Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nuk do të anashkalohet Prishtina zyrtare në aranjime teknike me Serbin, thekson e Uleksi, por analistët mendojnë ndryshe. Misia mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është afatgjatë, përsërit ambasadori amerikan në Prishtinë. Zgjedhjet e 15 nëntorit duhet të vëzhgohen nga organizata ndërkombëtare, thonë zyrtarët e OSBE-s dhe analistët politik. Dyshohet për viktima civile nga sulmi i NATO-s në Afganistan, Miliband kërkon hetime urgjente. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu tha se legjislacioni në Kosovë u ofron siguri të plotë investimeve të jashtme. Kemi krijuar një legjislacion të mirë të standardeve evropiane, i cili ofron siguri të plotë për investimet e jashtme në Kosovë dhe garanci maksimale për ata që duan ta shtrijnë biznesin e tyre në Kosovë, tha sot të zoti Sediu në takimin që zhvilloi me një delegacion të Bankës Botërore. Më tutje në njoftimin nga zyra e presidencës, thuhet se zoti Sediu dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore po ashtu e vlerësuan si shumë të rëndësishëm për gjithë rajonin dhe perspektivën e përparimit ekonomik të tij, projektin e rrugës Morin Merdar që pritet të fillojë këtë vjesht. Hag. Ishi lideri serbe të Bosnjës Radovan Karadžić ka kërkuar sot nga gjykata e Hagës për krimet të luftës që gjykimi të shtyhet për 10 muaj në mënyrë që të përgatitet për procesin. Karadžić është i akuzuar për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit të kryera ndaj muslimanëve dhe kroatëve gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Gjykata më herët ka bërë të ditur se procesi gjyqësor mund të fillojë këtë muaj. Beograd. Nga shpërthimet në një fabrikë të municionit në Užice të Serbisë, janë vrarë 7 persona, ka njoftuar autoritetet. Nga shpërthimet që ndodhen dje, 14 të tjerë janë plagosur. Shkaqet e shpërthimeve nuk dihen. Thuhet se kjo është fabrika më e madhe e këtij lloji në Serbi. Ajo prodhon municion të llojeve të ndryshme për përdorim ushtarak dhe civil, ndërsa produktet e saj i eksporton në mbar botën. Kabul. Zyrtarët e Afganistanit thonë se nga sulmi ajrori NATO-s kundër cisternave me karburante që militantët e Taliban i kishin rrëmbyer në veri të këtij vendi, janë vrarë shumë njerëz përfshirë edhe civil. Forcat e NATO-s kanë konfirmuar se kanë ndërmarrë një sulm ajror në provincën veriore Kunduz, duke i marrë në shënjestër militantët që i kishin rrëmbyer kamionat cisterna me karburante. Alianca thot se beson se të gjithë të vrarit në këtë sulm janë militant, por megjithatë po zhvillohen hetime për raportet për vrasjet të civilëve. Banorët thonë se fshatarët ishin duke marrë karburante nga kamionat e rrëmbyer në momentin kur u goditën nga sulmi dhe shpërthimi fuqishëm. Guvernatori Kunduzit, Mohamed Omar, thot se ka shqetësime se më tepër se 90 vet janë vrarë. Një korrespondent i Radios Evropa e Lirë tha se shumë nga të plagosurit në spitalin e Kunduzit duket se ishin civil. Stockholm e Bruxelles. Sekretari jashtëm britanik David Miliband ka kërkuar një hetim urgjent lidhur me sulmet ajrore të NATO-s në Afganistan, nga të cilat u vranë shumë njerëz. Është e rëndësishme që ne të jemi të hapur dhe të qartë lidhur me atë se çka ka ndodhur dhe të sigurohemi se nuk do të ndodhë përsëri, u tha zoti Miliband dhe gazetarve në Stockholm para fillimit të një takimi të ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Ai theksoi se pret një hetim të shpejtë dhe urgjent lidhur me atë se çka ka ndodhur. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se mund të ndodhë që në mesin e njerëzve të vrarë nga sulmi në Afganistan të ketë edhe civil.
There was an ISAF airstrike.
Ishte një sulm ajror i ISAF-it të kundër talibanëve gjatë natës. Sigurisht, një numër i talibanëve janë vrarë, po ashtu ka mundësi që të ketë edhe viktima civile, por kjo nuk është e qartë, tha zoti Rasmussen. Nazaran. Autoritetet e Rusisë thonë se nga sulmi me bombën në Republikën Jugore Ingusheti janë vrarë 3 policë dhe plagosur 2 të tjerë. Ministria e Brendshme tha se 5 policë ishin në veturën e tyre kur ajo u godet nga pajisja shpërthyese afër fshatit të Datik. Në Ingusheti ka ndodhur disa sulme me bomba, gjatë asaj që është përshkruar si rritje e dhunës në rajonin e Kaukazit Verior, gjatë muajve të fundit. Në muajin qershor u sulmua presidenti Yunus Bek Yevkurov, ndërsa gjatë gushtit nga sulmi në një stacion të policisë u vran 21 vet. Los Angeles. Autoritetet në Kaliforni thonë se zjarret e fuqishme nga të cilat humbën jetën dy zjarfikës afër Los Angelesit ishin shkaktuar me qëllim. Zyrtare thanë se e kanë filluar hetimin për këtë çështje. Zjarret shkatruan më se 60 shtëpi dhe dogjën afro 580 km katror pyje gjatë ditëve të fundit. Dhamë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Shtetet e Bashkuara kanë misi të kahershme me Kosovën, e cila do të zgjasë edhe viteve që vijnë, tha sot në Prishtinë ambasadori amerikan Christopher Dell. Këto komente Dell i bëri gjatë lansimit të pullës postare Misia e Kosovës me Shëbat nga ana e postës Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Miqësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Republikën e Kosovës ka qenë dhe do të jetë afatgjate, tha sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Këto komente ambasadori Christopher Dell i bëri gjatë një ceremonie të lansimit të pullës postare Miqësia e Kosovës me SBA-t të lëshuar nga Posta dhe Telekomi Kosovës. Ambasadori Christopher Dell tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të lumtura që Kosova po nderon edhe me një pullë të tillë postare në 10 vjetorin e finalizimit të përpjekjeve për liri dhe pavarësi.
This year is the 10th anniversary of the beginning of the events that had led to Kosovo's independence.
Si vjet janë mbushur 10 vjet të fillimit të zhvillimeve që quan deri te pavarësia e Kosovës dhe të kemi një pullë të tillë postare tregon për miqësinë tonë të kaluarën dhe në të ardhmen, ka thënë ambasadori amerikan Christopher Dell.
Not only our past friendship, but the enduring friendship that will last in the years to come.
Jo vetëm miqësia jonë të kaluarën, por miqësia jonë do të zgjasë edhe viteve që vijnë, ka thënë Christopher Dell, duke falendëruar institucionet e Kosovës për respektin e vazhdueshëm që tregojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqësia dhe partneriteti i Kosovës me Washingtonin u cilësua si esencial për Kosovën edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova dhe populli i saj nuk do të harrojnë kurrë atë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për Kosovën.
Te miqësia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dy shteteve tona, që është një miqësi edhe në kaluarën që po forcohet çdo ditë e që do të jetë e përjetshme. Prandaj falenderoj edhe ambasadorin për gjithçka që bën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, popullin amerikan dhe ne do të ecim vazhdimisht për këtë.
Ndryshe politika zyrtare e Kosovës afirmon në vazhdimsi një miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambicjet integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Euleksi nuk do të nashkaloj Prishtinën zyrtare në aranjime teknike me Serbinë, thonë zyrtarët e këti misioni. Ata theksojnë se aranjime teknike dalën nga protokollet. Mirë po, ekspertët për çështje juridike mendojnë ndryshe. Kronike e korespondente sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë kanë ritheksuar se nuk e kanë ndërmend të anashkalojnë Prishtinën zyrtare në lidhje me nënshkrimin e të ashtuquajturave aranxhime teknike me Serbinë. Pas këmbulljes së autoriteteve kosovare se në raport me vendet fqinje do të merren parasysh këshillat e misioneve evropiane në Kosovë, ndërsa do të veprohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, Euleksi thekson se si mision teknik nuk mund të veprojë si shtet. Zëdhënësja e Euleksit Karin Limdalush.
We are not dealing here with an international protocol, an international treaty.
Ne nuk po merremi me një protokoll, me një marrëveshje ndërkombëtare apo me ndonjë gjë të ngjashme. Këto gjëra nënshkruan ndërmjet shteteve. Euleksi nuk është shtet. Ajo që ne përpiqemi të formalizojmë është një aranxhim teknik për shkëmbimin e informatave, i ngjashëm me ato që kemi nënshkruar në të kaluarën me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, theksoi Limdal për të shtuar se në lidhje me këtë do të përfshijnë të gjitha palët në proces. Pak kohë para se Komiteti për Politikë dhe Siguri i BE-s i ofrojë mbështetjen e plotë misionit Eulex për nënshkrimin e aranxhimeve teknike me qeverinë e Serbisë, mospajtimet ndërmjet Eulexit dhe institucioneve të Kosovës kishin të bënin me protokollin për bashkëpunim policor ndërmjet Eulexit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Kujtim Kërveshi mendon se përmbajtja e një aranxhimi eventual teknik ndërmjet Eulexit dhe Serbisë për policinë nuk do të ndryshojë nga ajo e protokollit të mëparshëm. Kërveshi pon se pas në nënshkrimit të një dokumenti të tillë mund të pasojnë aranxhime të ngjashme edhe për gjyqësinë dhe fushat të tjera, të cilat sipas tij kristalizojnë planin 6 pikës të kreut të OKB-s Ban Ki-moon.
Gjithsesi se aranxhimi është teknik sepse bashkëpunimi është teknik, nuk bëhet për fjalë për bashkëpunim të niveli tjetër pas bashkëpunimit teknik që lidhet me policinë, me funksionimin e të rënave nesër pas nesër me funksionimin e gjyqësorëve gjithsesi. Marrëveshje janë të gjitha, gjithandaj do të thotë që nga konventa, traktatet, protokollet, shtojcat, gjitha janë marrëveshje ndërkombëtare. Por përmbajtja nuk do të ndryshojë.
Mandati e Oleksit e përcakton atë si mision këshillues, mentorues dhe monitorues në Kosovë me disa fuqi ekzekutive, por Kërveshi mendon se në instancë të fundit ky mision nuk mund të vendosë në emër të qeverisë së Kosovës kur bëhet fjalë për bashkëpunime me shtetet fqinje.
I Oleksi mund të luajë rolin e lehtësuesit, por asesi nuk mund të jetë titullar i këtyre marrëveshjeve. Titullari i këtyre marrëveshjeve janë qytetarët e Kosovës, janë institucionet e Republikës së Kosovës, institucionet sovrane.
Në lidhje me këtë temë, ndërkohë edhe politikanët dhe analistët ndërkombëtar kanë shprehur shqetësimet për shkak të aranxhimeve eventuale e ULEX Serbi, duke theksuar se Kosova duhet të veprojë si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politik dhe zyrtarë të OSBE-s vlerësojnë se zgjedhjet lokale të 15 nëntorit duhet të vëzhgohen nga organizata ndërkombëtare. Sipas tyre, një monitorim i tillë do ta bënte më të besueshëm procesin dhe rezultatet e zgjedhjeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me gjithë zotimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se zgjedhjet e 15 nëntorit do të monitorohen nga organizata ndërkombëtare, ky mekanizëm ende nuk ka saktësuar se cilat janë ato. Themia i Vazi, zëdhënësi i KQZ-s, shpjegon për kontaktet që po bëhen për të siguruar pjesëmarrjen e vëzhguesve ndërkombëtar në procesin e zgjedhjeve.
Natyrisht ekzistojnë kontakte, Komisioni Qendror Zgjedhor ka kontakte. Unë mund të them që do të ketë vëzhgues nga arena ndërkombëtare.
Rëndësinë e vëzhgimit ndërkombëtar pohojnë edhe analistët. Ilir Deda nga Instituti Kipret thotë se në një situatë të tillë kur, siç konsideron ai, ka humbur kredibiliteti në mbarvajtjen e zgjedhjeve, monitorimi ndërkombëtar është më së i nevojshëm.
Natyrisht duhet të ketë monitorim zgjedhjeve lokale nga organizatat e thirrura ndërkombëtare që ta bën këtë punë. Kjo ka ndodhur edhe në zgjedhjet e mëhershme në Kosovë, e sidomos është e rëndësishme që të ndodhë në 15 nëntor, duke marë parasysh mosbesimin i cili ekziston momentalisht për mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Analisti Deda thotë se institucionet e Kosovës duhet i bëjnë thirrje Këshillit të Evropës si dhe Parlamentit Evropian për monitorimin e zgjedhjeve të 15 nëntorit.
Do të ketë probleme me cilat organizata do të vinë në Kosovë, duke marë parasysh se OSBE-a është ajo organizata kyçe cila është më e thirrur që ta bëj këtë monitorim. OSBE-a nuk do të mundet që të monitoroj zgjedhjet në Kosovë sepse nuk do të merr leje nga Serbia, Rusia, Spanja dhe vende tjera cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kështu që neve çka do të na mbetë është që të thrasim Këshillin e Evropës dhe Parlamentin e Evropës.
Marr parasysh kompetencat e shtuara të institucioneve të Republikës së Kosovës, këto zgjedhje thuhet se dallojnë nga proceset e kaluara, pasi që faktori ndërkombëtar tani kalon në vëzhgues, kurse faktori vendor ka përgjegjësinë plot për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit. Zyrtarja për informime OSBE-s, Edita Buçaj, pohon se roli i OSBE-s në zgjedhjet lokale të nëntorit do të jetë vetëm në ndihmën teknike të KQZ-s. Koalicioni Demokracia dhe Integrimet, i përbërë nga disa organizata joqeveritare, është bërë ditur se do të jetë vetëm koalicioni certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor për monitorimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare pohojnë se janë në fazën finale të studimit të fizibilitetit të sistemit për pajisjen e qytetarëve me pasaporta biometrike. Ata thonë se në qershor të vitit 2010 do të jenë të gatshëm të fillojnë prodhimin e këtyre pasaportave. Nga Prishtina, Olsiti Sjell, Luljeta Krasniqi.
Pajisja e qytetarëve me pasaporta biometrike është njëri ndër kushtet e vëna nga Komisioni Evropian për liberalizim vizash. Kriter ky, i cili rrjedhimisht duhet të plotësohet edhe nga Prishtina zyrtare, e cila synon lehtësimin e procedurave të udhëtimit për në vendet e Bashkimit Evropian për shtetasit kosovar. Rreth pyetjes se brenda cilit afat kohor mund të përmbushet kjo obligim, ka mendime të ndryshme në radhët e institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të kësaj fushe. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Artan Duraku, bën të ditur se gjatë mesit të vitit të ardhshëm Kosova do të ketë kapacitetet të mjaftueshme për prodhimin e pasaportave të para biometrike të Republikës së Kosovës.
Procesi i përgatitjes për pasaporta biometrike ka zhvilluar pak më shumë gjatë gjithë vitit. Ne tani jemi në fazën finale të studimit të fizibilitetit, pra do të skenohet e gjithë sistemi i prodhimit të dokumentave, mirë po do të shikohet gjithashtu edhe aspekti ligjor dhe besojmë që brenda këtij muaji do të kemi edhe një plan konkret se si të procedohet më tutje rreth prodhimit të pasaportave biometrike.
Pasaportat e reja të Republikës së Kosovës me të cilat janë pajisur qytetarët e vendit, sipas Durakut do të jenë të vlefshme për 10 vjet dhe kjo vlefshmëri do të vazhdojë edhe pas prodhimit të pasaportave biometrike. Kjo që sipas tij do të ndryshonte në bazë të kërkesave të shteteve anëtare të BE-s dhe Komisionit Evropian, i cili për shkak të procesit të liberalizimit të vizave do të mund të kërkojë pajisjen e të gjithë qytetarëve të Kosovës me pasaporta biometrike. Prodhimi i këtyre pasaportave thuhet se do të financohet nga buxheti i Kosovës. Zoti Duraku sqaron.
Zakonisht këto projekte kushtojnë shumë shtrejt, vetëm nëse bëjmë një krahasim me shtetet përreth, kanë kushtuar shumë shtrejt. Fakti i Kosovës është që ne vetëm e kemi një sistem të trashëguar, i cili është mjaft i mirë dhe i ka disa nga ato dhënat biometrike, pra te ne flitet vetëm për avancimin e sistemit ekzistues, si edhe marrjen e atyre librezave, si i quajmë ne booklets, cilat më vonë personalizohen dhe shëndrohen në pasaporta me një çip ku përmbyllen ose përmbledhen të gjitha dhënat biometrike e një personi caktuar.
Analisti për integrim evropian Shënol Muharemi thosë është inkurajues lajmi që kosovarët prej qeshorit të vitit të ardhshëm do të kenë mundësi të pajisen me pasaporta biometrike.
Pasaportat dhe mekanizmat që mund t'i lezojnë ato nëpër aeroportet dhe kufi janë njëri prej kritereve në proces që vendet që aspirojnë të hyjnë në listën e bardhë të Schengenit duhet të përmbushin. Andaj është lajmi inkurajues, do mendoj që duhet të shfrytëzohet momentumi që të vazhdohet edhe me reforma tjera, për shkak se pasaportat biometrike janë njëri prej kritereve transheshme, po janë edhe reforma tjera që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, me luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit, reformimin e gjykatave.
Ai madje quan të vonshëm procesin e prodhimit të pasaportave biometrike në Kosovë.
Shumica e proceseve në Kosovë janë të vonshme dhe normal që kishte qenë dëshirueshme, sikurse të ishin bërë vitin e kaluar. Po prap mendoj që është inkurajues dhe duhet me përshëndet këtë fakt dhe thjesht mu fokusu në kriteret tjera që në momentin kur gjendet një modus për përfshirjen e Kosovës, Kosova t'i ketë përmbushur ato kritere. Dhe mos të gjejmë veten që në momentin kur gjendet modus, ne na duan 2-3 vite tjera për me përmbush këto kritere.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Në Prishtinë vazhdon greva e familjarëve të personave të pagjetur. Ekspertët e mjekësisë ligjore pranojnë vonesat në procesin e zbardhjes së fatit të zhdukurve, derisa zyrtarët e qeverisë nuk i pranojnë përgjegjësitë. Nga Prishtina raporton Bekim Beslimi.
Greva e 6 grave të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave nga Gjakova, e cila po zhvillohet pranë zyrës për personat e zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë, ka hyrë në ditën e 5, ndërkaq që deri më tash nuk ka indikacione se ajo mund të ndërprehet. Kërkesa e institucioneve qeveritare që greva të ndërprehet ka hasur në këmbgulësinë e grevisteve për realizimin e kërkesës së tyre për identifikim të përshpejtuar të 405 mbetjeve mortore, të cilat gjenden në kontejnerët e zyrës për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë. Doktor Arsim Gërgjaliu, drejtori kësaj zyre, e thotë se procesi identifikimit të mbetjeve mortore mund të quhet i zvarritur, por jo për fajin e zyrës që ai drejton.
Ky proces është kompleks, sepse puna nuk varet vetëm nga ne. Zyra jonë ka krypunë të saj. Ka vonesa, nuk është që s'ka vonesa edhe nga ICMP-a, International Community for Missing Persons, në Bosnjë, por do thotë në rastet e tilla ekzistojnë edhe probleme teknike. Ka pas rast ku ne kemi përsëritur, do thotë është dorë edhe me 5-6 herë të dërgojmë mosën për një tjetër person, sepse është teknika e profilizimit të ADN-s është e vështirë.
Ndërkaq Nysrete Kumnova, drejtuese e shoqatës thirrjet e nënave, thotë se është e vetëdijshme për punën e zyrës për personat e zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë, po shpreh pakënaqësinë e saj ndaj institucioneve vendore të cilat i quajnë neglizhente, që nuk kanë bërë presion mbi ICMP-n, gjithsesi Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, që procesi identifikimit të mbetjeve mortore të përshpejtohet. Ndryshe, Florian Dushi, sekretari i përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë, thotë se përkundër vullnetit të mirë të qeverisë për të ndihmuar që kjo gjendje të kapërcehet, vlerësimet e ekspertëve lidhur me kohën e nevojshme për procesin e identifikimit të mbetjeve mortore në njërën anë dhe këmbgulje grevisteve në anën tjetër kanë shkaktuar një pozicion të pakëndshëm për të gjithë.
Mendoj që është edhe diçka që nuk mbaron kontrollit krejtësisht, do të 100% të institucioneve vendore. Thjesht nuk është neglizhencë, është një, do të ta them edhe pa fuqinë kuptimin që nuk mund t'i diktojmë punët në laboratorët jashtë Kosovës.
Por doktor Gërxhaliu vlerëson se gjendja e krijuar që ka nxitur grevën e grave nga Gjakova është pasojë, siç e quan ai, gabimeve që janë bërë më herët.
Moralisht jam me nënat, por duhet të jemi të qartë edhe mundësitë të cilat mund të bëjmë në këtë aspekt. Kritika ime, të cilën kam dhënë në janar të vitit 2009, me të pushuar të atomikun në Kosovë, memorandumi i bashkëpunimit në atomikut dhe ICMP-s do të duhet të shpallet jo valid dhe një memorandum të tillë do të duhet të bënte qeveria jonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Rreth 3000 vëzhgues vendor që mbuluan votimet e 28 qershorit në Shqipëri paraqiten sot analizën e tyre mbi procesin zgjedhor. Procesi u cilësua si pozitiv derisa problemet që u vënë ishin kryesisht rezultati lojës së politike të partive. Nga Tirana raporton Menade Zaimi.
Koalicioni i vëzhguesve vendor publikoi raportin përfundimtar mbi zgjedhjet ku në thelbe vlerëson procesin si arritje pozitive. Raportin e lexoi Krista Qkume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Me gjithë problematikën që ju shoqëroi, e cila në jo pak raste, për mendimin tonë ishte produkt i lojës politike midis partive dhe subjekteve zgjedhore, këto zgjedhje në tërësinë e tyre prodhuan arritje pozitive në rrugën për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe standardet e Këshillit të Evropës për zgjedhje demokratike.
Rreth 400 vëzhgues vendor afatgjatë dhe 2450 vëzhgues afatshkurtër u përfshin në hartimin e këtij raporti që sjell një panoramë të zhvillimeve parazgjedhore, ditës së votimit dhe procesit të numërimit të votave. Në raport thuhet se tonet negative që përdorën forcat politike në fushat nuk arriten gjithsesi të mbizotëronin ditën e votimit.
Megjithse periudha parazgjedhore si dhe fushata u karakterizuar nga një klim politike e polarizuar, procesi i votimit ditën e zgjedhjeve u zhvillua i qetë dhe pa probleme të rendit. Votuesi shqiptar morën pjesë në votime me një përqindje të lartë, duke shprehur në të mënyrën nivel të lartë të interesit.
Raporti i vëzhguesve vendor citon se procesi pas zgjedhor u shoqërua nga një ngarkesë tillë politike, e cila a priori vuri në dyshim rezultatin e zgjedhjeve. Madje kundërshtit në këtë drejtim, raporti ishte vetëm si argument për të përmirësuar më tej cilësinë e zgjedhjeve në kushtet kur vendi është antar i NATO-s. Vëzhguesit flasin gjithashtu për një proces normal të numërimit të votave, bazuar në kërkesat që parashikon ligji. Ato pak problemet e evidentuara, sipas vëzhguesve vendor, erdhën si pasojë niveli të ulët profesional të grupeve të numërimit. Raporti vlerëson po aq pozitivisht edhe punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Shqyrtimi i antimimeve nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në tërësinë e tij u realizua në përputhje dhe në zbatim të kodit zgjedhor. Këtë përfundim e përforcon edhe fakti se nga vendimet e ankimuar në Komisionin të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në kolegjin zgjedhor, nga 21 prej tyre vetëm 3 u hodhën poshtë prej këtij kolegji.
Raporti vlerëson dhe vendimarrjen në shkallën e dytë të ankimimit atë të kolegjit zgjedhor kur thotë se kolegji veproi si organ i pavarur. Raporti referon dhe rekomandime më të rëndësishme prej të cilave kanë të bëjnë me ndryshimin e kodit zgjedhor si dhe ndryshimin e sistemit nga proporcional rajonal në proporcional kombëtar. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Situata në Afganistan është emergjente dhe koha nuk është në anën tonë, kanë deklaruar zyrtarë të lartë ushtarak amerikan. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates është prerë optimist se strategjia e presidentit Obama për shtimin e trupave do të jap rezultate. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqja ushtarak amerikane tha se situata në Afganistan është emergjente, por beson se strategjia e presidentit Barack Obama do të funksionojë dhe se trupat amerikane do të qëndrojnë edhe më tej për të mundur ekstremistët e dhunshëm. Duke folur në Pentagon, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se përpjekjet e Obamas përfshirë edhe shtimin e 20,000 trupave në Afganistan janë në fillim të dhënjes së efekteve dhe se duhet kohë për të pasur sukses.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
Ne ende nuk e kemi në Afganistan të gjitha forcat që i ka autorizuar presidenti. Ne vetëm tani jemi në pozicion që të kemi në vend asetet, strategjin apo qasjen ushtarake në mënyrë që të fillohet me zbatimin e strategjisë, ka thënë Gates. Në të njëjtën konferencë për gazetar, shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, e ka përshkruar situatën si emergjente.
There is a sense of urgency. Time is not on our side.
Është çështje emergjente, koha nuk është në anën tonë. Mendoj se ne e kuptojmë këtë dhe mendoj se duhet të rimarrim iniciativën, ka thënë Mullen. Këto dokumente vijnë ndërsa komandanti amerikan në Afganistan, generali Stanley McChrystal, dorëzoi rishikimin e strategjisë së luftës, e cila mbetet ende konfidenciale. Sekretari Gates nënvizoi se prania ushtarake amerikane në Afganistan është e domosdoshme për të luftuar terroristët. Ai nuk beson se Amerika duhet të tërheqë forcat jashtë vendit, edhe pse sipas anketave, mbështetja e publikut për përfshirjen në konflikt është duke rënë.
The fact that Americans would be tired of having their sons and daughters.
Fakti se amerikanët mund të jenë lodhur duke i vënë në rrezik dhe në betejë bijtë dhe bijat e tyre nuk është befasues. Mendoj se e rëndësishme është që të shohim në muaj që vijnë se strategjia presidentit po jep rezultate, tha Gates. Por koloneli në pension i armatës amerikane Andrew Bacevich, i cili tani ligjëron marrëdhënien ndërkombëtare dhe historinë në Universitetin e Bostonit, thotë se deri më tash suksesi i luftës nuk është parë, prandaj edhe amerikanët janë skeptik.
The war's been going on for a very long time now, and the progress that has been achieved.
Lufta po vazhdon që një kohë të gjatë, përparimi që është arritur është i kufizuar. Mendoj se shumë amerikanë janë të lodhur nga një luftë që duket se nuk ka fund, thot Bacevich. Ai thot se shtëpia e bardhë ka një problem enorm politik në duart e saj, në kuptimin e rimaljes dhe qëndrueshmërisë së mbështetjes së publikut për luftën. Gjenerali amerikan Stanley McChrystal në analizën e tij mbi strategjinë e luftës ka thënë se suksesi ishte i mundur në Afganistan vetëm me një strategji të re. McChrystal aktualisht komandon mbi 100 mijë trupa në Afganistan, nga të cilët 63.000 janë ushtar amerikan. Më shumë se gjysma e forcave amerikane janë dërguar në Afganistan pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama. Kriza ekonomike ka qenë në qendër të informacioneve gjatë vitit të fundit, por ndonse agjencitë ndërkombëtare po flasin për daljen nga recesioni të ekonomive kryesore të botës, papunësia vazhdon të arrijë nivele rekord. Mospërputhja mes daljes nga kriza dhe rritjes së papunësisë është në qendër të kronikës së përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Së fundi nga ekonomia nisën të vinë lajme të mira. Ekonomitë kryesore të botës kanë filluar të dalin nga recesioni, por lajmi i mirë shpejtu pasua nga një lajm i keq. Ky i fundit kishte të bënte me papunësinë rritje. Shtetet e Bashkuara presin që papunësia në mesin e vitit të ardhshëm të shënojë nivele rekord 10.4%, derisa në Eurozonë papunësia ka arritur nivelin më të lartë 9.5% të fuqisë punëtore. Por si shpjegohet fakti që me gjithë mëkëmbjen ekonomike kemi rritje të papunësisë?
And historical data and experience of past crises point to a 4 to 5 year lag time between growth and employment recovery.
Të dhënat dhe përvojat e krizave në të shkuarën tregojnë se është dashur një periudhë 4 deri në 5 vjeçare për të përmirësuar situatën në punësim. Nëse i merrni parasysh të gjithë faktorët, atëherë ne kemi një krizë papunësie për të dalë nga e cila do të duhen 6 deri në 8 vjet, deklaroi Juan Samovia, kreu i organizatës ndërkombëtare të punës, Agjenci KE e Kombeve të Bashkuara. Pyetja shtrohet pse nuk përputhet koha e përmirësimit ekonomik me atë të përmirësimit në punësim. Një nga arsyet ka të bëjë me faktin se megjithë fundin e recesionit, ekonomisi duhet kohë për të kthyer në nivelet e mëparshme. Kjo do të thotë që kompanitë do të presin deri në kthimin e niveleve të para krizës përpara se të fillojnë të punësojnë të tjerë. Profesor Richard Jackman është ekspert i tregut të punës në London School of Economics.
Firms are unwilling or indeed in some cases unable to sack workers when things are going bad.
Kompanitë nuk janë të gatshme apo nuk janë në gjendje të heqin punonjës kur gjërat shkojnë keq, çfarë do të thotë se kur gjendja nis të përmirësohet, shpesh ata e gjejnë veten me më shumë punëtor se sa ka nevojë. Duke qenë se sapo kanë dalë nga një periudhë e vështirë, ata nuk punsojnë ekip shtesë, por më tepër që shohin mundësitë për uljen e kostos, në mënyrë që të balancojnë shifrat edhe të kompensojnë dëmet e shkaktuara nga recesioni, sqaron për Radio Evropa e Lirë profesor Jackman. Ndërkaq një tjetër ekspert, Peter Morici, nga Universiteti i Marylandit, thotë:
The US economy is not expected to grow at least 3%. The economy must grow at 3% in order for unemployment to come down.
Nuk pritet që ekonomia amerikane të shënojë rritje prej 3% apo më tepër. Ekonomia duhet të rritet së paku me 3% në mënyrë që papunësia të ulet, sqaron Peter Morici për Radio Evropa e Lirë. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nuk do të anashkalohet Prishtina zyrtare në aranzhime teknike me Serbinë, theksion e Uleksi, por analistët mendojnë ndryshe. Misia mes Kosovës e Shteteve të Bashkuara është afatgjat për sërritje ambasadori amerikan në Prishtinë. Zgjedhjet e 15 nëntori duhet të vëzhgohen nga organizata ndërkombëtare, thonë zyrtarët e OSBE-s dhe analistët politikë. Dyshohet për shumë viktima civile nga sulmi i NATO-s në Afganistan, Miliband kërkon hetime urgjente.
dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirë të qofshim.